Da vi I gang. I dag vi så heldige at vi har fått en gjest hit som har gjort en vanvittig utfordring nå I sommer. Han svømte 700 kilometer fra Oslo til Bergen. Og han utdannet psykolog som har skrevet masteroppgaven sin om frykten for å mislykkes. Jeg I hvert fall veldig spent på å få prate mer med den personen. Velkommen til deg, Knut Ivan Rasmussen.
Ja, tusen takk skal du ha. Takk, takk. Veldig hyggelig å få lov å være her og se frem til å prate om ting og tang som har med psykologi å gjøre og frykten for å mislykkes og ja, alt mulig.
Egentlig. Ja, og ikke minst deg. Men jeg jo spent på å finne ut litt mer hva som fungerer oppe I hodet på en mann som utsetter seg selv for sånne utfordringer som du gjør.
Ja, nei da, det bare å grave.
ja.
Så får vi se hva som dukker opp.
Ja. Mm. Vi har jo tidligere kjørt litt sånn kronologisk stil, så vi tenkte vi skulle gjøre det I dag også. Og vi lurer jo på mange med disse herne som gjør litt krevende oppgaver. Hvor mye tror du som ligger biologisk der, og hvor mye som tror blir til ved miljø? Du bare en mann som født for å gjøre tunge ting, eller tror du at den interessen og lysten på å utfordre deg har kommet med tida?
Ja, altså, det var en gang mens jeg studerte, så husker jeg at jeg kom over en fyr som jeg synes sa noe veldig smart. Det var vel i biologi, psykologi. Og der tror jeg det sto at det ikke sånn at det enten arv eller miljø, men at det er alltid en kombinasjon. Og det jeg på en måte tenker at, hva skal jeg si, den jeg genetisk og ok, det ble filosofisk med en gang merket, men den på en måte genetisk fra utgangspunktet måtte jo møte et miljø så når det miljøet møter mine gener så blir jo det til, jeg tror det også heter fenotyp, I stedet for genotyp så det blir det blir, akkurat som en blomst som har nok knopper
og blir det litt sånn så epigenetikk da?
Ja kanskje yeah. Altså det hvis du ser for deg liksom det genetiske potensialet da og så kan du se for deg at det en plante med noen knopper på så det jo ikke alle knopper som vil bli til blomster men det kommer an på hva slags stimuli det får og når det får det her stimuli så blir det på en måte det blir og så du på en måte avhengig av begge deler for at det skal bli en blomst
ja yeah.
Det var en veldig lang intro på å prøve å svare på at jeg tenker jo at det en kombinasjon, og at, men et interessant spørsmål, uansett I forhold til det jeg tenker jeg kan prøve å svare på da, jo at jeg tror egentlig at det veldig mye denne som person. Det ikke så mye det at, hva skal jeg si, at det bare noe fikse ideer jeg har fått, men det ligger liksom I mitt... I min natur. Det jo, jeg ble spurt om, eller snakket om det I går også, på et foredrag, der jeg pratet om at når jeg på indisk restaurant, så...
så jeg vet hva jeg kom med.
ja. Så bestiller jeg stort sett alltid det sterkeste. og hvis det ikke sterkt, så sørger jeg for at det blir med å bestille sånn at jeg sier til dem at jeg skal ha Vindaloo eller Tindaloo, alt etter humøret.
Du tar med egen Carolina Reaper.
altså, ser de bare på meg, så du sikker? Altså, ja, jeg sikker. Og det liksom, det kan jo være for å tøffe seg litt.
Ja.
Men det kan også være litt fordi at jeg føler jeg trenger det for å føle noen ting.
Ja.
Og der har vi jo kanskje litt sånn, det litt sånn interessant å holde personlighet og såkalte sensation seekers. Sensation seekers. Der på en måte, så vidt jeg har forstått det, så er jo det ganske sånn biologisk. Noen trenger mer stimuli for å bli trigget. Og som dere ser da, så ser jeg jo I alle fall tilsynelatende rolig ut.
Ja.
Men jeg føler meg, det skal litt til på en måte før jeg føler at jeg blir ordentlig trigget av noen ting. Så det må liksom være litt drastisk. Sånn som for eksempel, hvis jeg ute og kjører slalom, eller greia at jeg egentlig ikke så glad i å kjøre slalom, jeg glad i å kjøre utfør. Så hvis jeg liksom, ja, det ganske blir fort sånn at jeg synes det litt kjedelig, så jeg kjører bare rett ned uten å ta svinger i ganske store deler av bakka. Og det er jo, det er egentlig bare for å føle på glede, eller føle noe ordentlig.
Mm.
Men det blir fort litt kjedelig å drive og ta de svingene hele tiden.
Så for å bryte med monotoni og det hverdagslige, alt det banale, så liker du å få kjenne på det litt store, litt mer i gang iblant?
Ja, selv om jeg kan være en litt sånn nervøs av meg også som person, og også beskjeden, så er det jo likevel sånn at jeg har et behov for å føle noe og bli trigget, så jeg kan gjerne oppsøke litt ekstreme sosiale situasjoner for å på en måte kjenne på spesielle følelser rundt det, eller for å oppnå et eller annet også.
Det er kult.
Ja.
Men du nevnte jo dette med blomstring da.
Ja.
Miljøet skal jo til for at man blomstrer. Hvilke miljø kom du inn i når du var yngre da, som har vært med på å skape denne mannen som liker å kjøre ut for å ta med seg det sterkeste på restaurant?
Nei, altså, det skal jo sies at en del av det miljøet jeg vokste opp i var jo, det var ganske konfliktfullt hjem. Jeg vokste opp i et hjem med ganske mye konflikt og bråk. Og så det var egentlig ganske mye det. Og så var det at jeg begynte i en svømmeklubb. Og i den svømmeklubben så var det ganske sånn, eller når du driver med svømming, så er det, i hvert fall var det sånn før, at det var ganske sånn hardt. Det var litt sånn russisk stemning, eller østeuropeisk stemning midt i det å leve i et sosialdemokratisk land. Så det er liksom, det var ganske harde bud, og det følte jeg skilte seg veldig fra den vanlige hverdagen og det vanlige livet. Du gikk på barneskole, og du så alle de andre. Du var ute og lekte og var med venner og gjorde gøye ting liksom, på kveldene. Og det gjorde for så vidt jeg også, men jeg levde også i en sånn, i en verden der du føler du går gjennom krigen nesten hver dag, fordi at du pusher deg selv så til de grader gjennom den idretten.
Ja.
Og så det tror jeg formet selvbildet mitt ganske mye. At spesielt når det ikke er så mange som driver med det, så føler du at, i hvert fall jeg følte at det jeg driver med gjør meg sterkere enn alle andre. Så når jeg så på alle andre barn på barneskole og sånn, så tenkte jeg at de aner ingenting om hva smerte er. Sånn er det her til. Så det jeg fikk liksom det, liksom det kommer fra den familien, mye bra der, men det var også mye sånn konflikt og ting. Og så inn i det miljøet der, svømmemiljøet, og der var jeg jo også veldig nazi selv, så jeg gjorde jo det så ille, så det gikk an å få det. Altså, jeg pushet meg selv veldig mye, og var liksom, kanskje litt sånn kjent for å være litt veldig ivrig. Så det ble på en måte en sånn greie med selvbildet mitt, at jeg var en sånn fyr som skulle tåle mye mer enn alle andre.
Mm.
Og det tok jeg som en selvfølge, egentlig.
Ja, så du gjorde det til en del av din karakter?
Ja, jeg gjorde det til en del av min karakter, men det var også sånn, det bare, på en måte bare ble sånn, og ikke bare det, men jeg lagde jo en egen, ikke egen da, men det ble liksom min livsfilosofi fra jeg var ganske ung, kanskje sånn 10-11 år, at det var måten å gjøre det på.
Ja.
No pain, no gain, det var jo dem det fikk høre liksom på trening også.
Ja.
Hvis du ikke får møte smerte, så får du heller ingen resultat. Så det var om å gjøre mest mulig smerte.
Ja, for du vil ha mest mulig resultat.
Ja, skjønte det ganske fort.
Ja.
Ja.
Men jeg er jo veldig kjent med mye av det du sier der. Jeg har jo drevet med svømming selv.
Og du har det,
ja.
Ok.
Så jeg er jo kjent med disse lange dagene i bassenget, og at man aldri føler man har rent hår.
Ja, det er en egen verden.
Ja, og at alle rundt deg, de skjønner ikke hva som faktisk er tungt.
Ja, det er bra. Da skjønner du hva.
Ja. Så meg og deg sitter kanskje litt sånn i samme båt, men sånn, mange av de rundt da, hvordan føler du at du, har du også litt med å relatere deg til mange andre, på grunn av at du føler du har hatt en mentalitet som har vært, kan du si, det er jo ikke den A4-mentaliteten å tenke at man skal ha mest mulig smerte, for det er det som gir de resultatene jeg vil ha.
Ja, ja, litt kombinert med, hva skal jeg si, familie og bakgrunn og litt sånn, og den der svømmebiten i hvert fall, så har jeg nok følt meg litt sånn annerledes og litt distansert fra andre, for du føler på en måte at det er egentlig ingen andre som forstår helt, og du føler at alle andre lever veldig enkle og behagelige liv. Så du føler deg jo litt som en sånn person som, hva skal jeg si, som ikke blir helt forstått, samtidig så du føler deg sterkere enn de. Så det blir en sånn her indre dilemma, eller en slags sånn, kanskje både føler deg sosialt usikker og bedre og sterkere enn andre samtidig.
Ja.
Så det er en sånn merkelig kombinasjon da.
Ja.
Og det har jeg, tror jeg, tatt med meg videre i livet.
Ja, men det er kult. Fin refleksjon. Jeg lurer jo også litt på, sånn, du sier jo at både arv og miljø, du er i bunn og grunn en mann som gjør litt tunge ting, og du har jo også da blitt formet av en tung svømmekultur i Narvik, regner jeg med. Ja, og men jeg lurer jo også på, var det noen sånne ganger, gjerne gjennom barndommen eller gjennom studietiden, hvor du merker sånn, her har jeg liksom motgang som er såpass stor og tung at jeg vet at det kommer til å forme meg?
Ja, absolutt. Jeg føler jeg egentlig har hatt ganske mye motgang, men selv om jeg var jo flink på skole, sånn naturlig. Så jeg tok skole ganske lett, men jeg fokuserte ikke på skole, så dermed så... så var ikke noe sånn skolegeni akkurat. Men når jeg begynte på studiene, så var første gangen jeg begynte å studere hardt, og da var jeg så full av prestasjonsangst at, at jeg sleit med å konsentrere meg på eksamen. Og det er egentlig ganske komisk også, fordi jeg jeg ba faktisk, da studerte jeg i Bergen, og på mine første eksamener så fant jeg ut at for å liksom klare å konsentrere meg, så kjøpte jeg inn sånne hørselsvern. Og det hadde jeg på lesesalen også. Jeg var jo selvfølgelig den eneste med hørselsvern på lesesalen, men det var sånn typ fuck you til alle andre, for at jeg tenkte, jeg gjør det på min måte, jeg skal klare å nå målet mitt uansett hva andre tenker. Og så satt jeg jo til og med det der greia på eksamen. Jeg fikk det utlevert i en sånn stor konvolutt, satt helt fremst med hørselsvern.
I konvolutt fikk du...
Det var jo sånn du måtte spørre om å få lov å ha ekstra ting med deg.
Ja.
Det er så typisk meg da. Det, jeg gjør rare ting da.
Hørselvern og hammer, det skal jeg gjøre.
Ja, og hamre det ned i papiret. Neida, men... jeg hadde litt, for å prøve å svare, begynne å svare på spørsmålet, så var det jo, jeg hadde ganske mye motgang i forhold til studiene, at det var sleit med konsentrasjon, og jeg var alt for perfeksjonistisk. Når jeg først endelig begynte å satse på studier, så hadde jeg var ikke vant til å studere. Nei. Jeg var ikke vant til å ta skole så veldig alvorlig. Jeg var bare vant til å trene hardt og sånn. Så hvis jeg overførte det til studier, så ble det på en måte en... jeg ble for hard og for perfeksjonistisk, så jeg sleit meg helt ut. Så jeg ble jo slags utbrent mens jeg studerte. Jeg var helt på grensa. Søvn og stod. Jeg var typ først på leseren og sist, og satt bare og drakk kaffe til det spruta ut ørene mine.
Ja.
Så jeg sleit litt med studiene i starten, og så...
Så du tok med mye av den mentaliteten du hadde fra svømmingen?
Ja, det skal være no pain, no gain. Ja, liksom.
Så det skal være tungt.
Ja, og det er jo på en måte litt sånn applicable på en måte, men samtidig, du må jo være smart. Du kan ikke liksom bare dundre på. Så du må jo du må prøve å få overblikk over hva som er viktig, og så må du passe på deg selv. Og jeg tålte jo mye av den treningen, men jeg tålte kanskje ikke så godt da. Og ikke gjøre noe annet enn å sitte på lesesalen, sette litt på spissen.
Ja.
For jeg hadde jo et liv ved siden av den svømmingen. Nå hadde jeg jo på en måte ikke noe annet liv enn å, enn å være student.
Ja.
Litt bra overgang.
Men du kom deg jo gjennom, og har jo blitt ferdigutdannet og jobbet noen år som psykolog. Hvordan da fikk du dette her til å bli da, en hverdag som passer deg? Og hva var egentlig vendepunktet?
Jeg må jo innrømme at det er fortsatt noe jeg strever med. Det er ikke sånn at jeg føler jeg har kommet til noen sånn fasit, men jeg har, det jeg har gjort i mitt liv så langt, det er jo at jeg har vært veldig sta på at jeg må ha ting på min måte. Ja. Så jeg tror veldig mange andre tenker liksom, hvordan kan jeg tilpasse meg samfunnet?
Mm-hmm.
Men så har jeg liksom hele tiden en sånn motsatt attitude.
Ja.
Altså, hvordan kan samfunnet tilpasse seg meg mer?
Ja, okay.
ja da, det var litt sånn tøvet sagt, men det er litt sånn at jeg har hele tiden tenkt at jeg kan ikke leve på en annen måte enn det jeg føler innenfor selv, så jeg må liksom bestemme selv hvordan jeg skal leve. Så jeg var veldig kjapp egentlig med å komme meg ut av det offentlige og inn i det private, og tenke at jeg skal styre dagene mine selv, og gjøre ting på min måte. Jeg vil jobbe så mye eller lite jeg selv vil, og ta de priserne jeg selv vil, og bla bla bla. Og sånn at jeg kan gjøre hva jeg vil og ha det bra selv. Og at jeg har hatt en sånn mentalitet at samfunnet er på en måte ikke, det er kanskje litt sånn drøyt å si i Norge, men at samfunnet og staten og alt det her er liksom ikke viktigere enn mitt liv. Så jeg satt liksom meg selv og mitt liv foran. Sånn at ikke jeg skulle bli liksom spist opp av normer og konvensjoner og dogmatisk tenkning og om hva som er greit og ikke greit. For det er veldig fort at man bare blir, ikke hjernevasket da, men at man blir på en måte, da skjønner jeg hva folk jeg mener, av samfunnet. Jeg blir så påvirket av hva alle andre syns og mener, og hvordan samfunnet er lagt opp, at man ikke tør å gjøre ting på sin måte.
Det var litt det at du ikke ønsker bare å være et tannhjul i en større klokka, men du ønsker å passe på at du selv var som du ønsker å være før du kunne bidra.
Ja, og det har nok også sin bakgrunn i litt den oppveksten min, og hvordan man på en måte har blitt formet til å tenke at man må passe på seg selv, og til syvende og siste er det kun deg selv som kan redde deg selv, og og litt sånn kanskje ekstrem tenkning da, i forhold til det å måtte være et slags supermenneske på et vis. For det var på en måte sånn selvfølge når jeg var liten og vokste opp, at jeg skulle være et slags supermenneske, og skulle bli det også.
Ja.
Så det var på en måte bare sånn, det har ikke noe annet valg enn det da.
Ja. Det skal stå en S på kassa til Knut Ivan.
Ja, ja, og det er jo kjempeslitsomt. Så jeg har jo hatt min kvote da med problemer på grunn av den der type mentalitet, sånn ref stress og og problemer med og alt som kan komme av at du legger for mye på deg selv.
Det er vel kanskje der perfeksjonismen også kommer litt inn, at du tenker Superman, han får jo av på alt han
studerer
på.
Ja, fra liksom når jeg var mye yngre, så hadde jeg en veldig mye enklere måte å tenke på. Det var liksom bare om å gjøre å være sterkest mulig og gjøre ting mest mulig perfekt. Og men så etter hvert så ble jeg jo nysgjerrig på hva er det egentlig som mens jeg var psykologistudent, og etter for så vidt, så har jeg jo vært veldig nysgjerrig på hva er det egentlig jeg har surret meg inn i her da. Og så har jeg vært veldig opptatt av psykologiske tema og psykiske problemer som er knyttet til angst, depresjon, stress, utbrenthet, altså, og de typiske tingene som leder til, som er knyttet da, til det å være en sånn performer, på en måte. Altså, er det narsissistiske ting, er det, er det tvang, altså, sånn som perfeksjonisme, er det sosial angst, altså jeg liksom drev å saumfart litteraturen for å prøve å forstå meg selv egentlig, samtidig som jeg har liksom følt at jeg er inne i noe som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal håndtere, samtidig som jeg har veldig mye ambisjoner og bla bla.
Men hva er det egentlig du har, du ser jo du har løpt rundt i masse litteratur, hva har du egentlig kommet frem til liksom, hvis du har noen ting som er noenlunde gode svar? For jeg er jo sikker på at det er mange som føler litt at de ønsker å være Superman. Om uansett hvor langt unna de er, så er det et ønske sikkert for flere. Hvor er det dette er kanskje bunnet fra, og hva som kan være en god løsning for å håndtere det på et godt vis?
Ja, altså, det, et slags, hvis du liksom ser på den slags litt patologiske siden av det da, så er det jo liksom det at man kanskje ikke har fått nok backing og nok anerkjennelse og nok støtte og sånn, og så begynner man å kompensere for det, så tar det litt av, og så blir man, ødelegger man seg selv. Så det er jo litt den der så sykelige på en måte biten av det. Men så har du jo de mer positive psykologiske aspektene, at det er på en måte naturlig å ha drive, og det er naturlig å ha engasjement, det er visse ting man trigges av, og man har personlige styrker som er på en måte ressurser. Så du kan jo si sånn at det patologiske trigger jo på en måte ressursene, men måten det blir trigget på tar litt overhånd, og så blir det patologisk i sin form.
Ja.
På en måte. Så det som er vel kluet da, og som jeg prøver å si, og sånn som klinisk psykolog, etc., er jo liksom at du må lære deg hvor din kapasitet er hen. Så du må liksom hele tiden være obs på hvem er du, men du må også passe på hva du tåler og ikke tåler. Og så kan du gå ut i verden og leke og gjøre det du har lyst til. Men du må passe på hvem du er og hva du tåler, og behandle deg selv deretter og godt nok.
Ja, for akkurat det med å finne sånn der nesten sånn der en brytningspunkt,
ja,
kan jo være, altså det å faktisk finne det kan jo være at man er der. Og det er jo ganske brutalt. Jeg har jo selv kjent på det, og vært i en alder av 23, utbrent og sykemeldt, fordi at jeg hadde rett og slett for mye på tallerkenen min. Og det var jo ganske brutalt. Så det å, hvis du har noen tips der du liksom skulle unngå å komme der hvor man faktisk er sykemeldt og kjenne sånn, ok, her, jeg kan ikke gjøre så mye. Det er mitt brytningspunkt. For det er jo greiest å unngå å komme over dit.
Ja, og så, hva skal jeg si, altså det, for det første da, så er det jo lurt også å prøve å kjenne etter på hvordan har du det egentlig. Altså hvis du helt ærlig kan si til deg selv at du har det bra mens du går etter målene dine og gjør hva enn du prøver å gjøre før du blir utbrent, eventuelt, så vil du nok ikke bli utbrent. Så det er veldig viktig at du hele tiden sørger for at du liksom har det på det jevne bra. Da mener jeg ikke at du skal gå rundt hver dag og si at i dag har jeg en kjempefin dag. Men det er bare at du liksom ikke over tid går og brenner deg i alle ender, og at du liksom lever et deprimerende og hardt liv hele tiden. Så du må liksom passe på at du finner en balanse der du fungerer ganske greit eller optimalt. Altså selv om du har lyst til å bli den beste studenten eller hva enn da, så må du på en måte tenke langsiktig. Du må tenke liksom på hva er det, du er et menneske, og da må du tenke hva er menneskelig behov. Og så må du se på hva får du nok av de tingene helt reelt sett for. Har du nok tid med venner egentlig? For eksempel, spiser du egentlig sunt? Sover du egentlig nok? Sånne basic ting. Behandler de du bor sammen med deg bra? Har du et ubalansert forhold til kjæresten din? Sånne ting som det. Altså, du må på en måte bare passe på at du ikke går liksom rundt med lua i handa eller skalle hodet i veggen for mye, for at du skader deg selv hver eneste dag. Og til slutt så blir du jo svakere. Så kluet er liksom å, mens du skal oppnå noen ting, så må du være robust. Så robust som mulig, og passe på robustheten din hele tiden mens du skal performe. Og det gjorde ikke jeg da. Jeg tenkte bare sånn, jeg tåler alt. Og det går jo fra liksom bakgrunnen og så videre som jeg snakket om i sted, men det er sånn, selvbildet ditt er ikke virkeligheten. Det er sånn, den du fysisk er, det er virkeligheten. Hjernen din, og altså hodet ditt og kroppen din, det er det som er fasiten. Det er ikke hva slags bilder du har oppe i hjernen din.
Nei.
Det er psykologi.
Ja. Ikke sant? Men du nevner jo det at disse tingene, som rådene som du nettopp ga, de møtte du ikke helt selv, for du tenkte at du klarer alt. Hvordan løste du det selv da, fra å gå fra at jeg har lyst til å oppnå alt, jeg gjør jeg holder på å knuse meg på lesesal eller drikke kaffe til det ene ut av ørene, til at du da snur om og kommer deg dit og da, til at det, for jeg regner ikke med at hele studietiden de var, eller kan det hende at det var det?
Nei, da, altså, jeg var jo veldig nysgjerrig på de her tingene mens jeg studerte, også når jeg tok litt pauser fra studien.
Mm.
Så jeg jakta liksom hele tiden på svar, så jeg gikk utenfor pensum og drev og kjøpte bøker og leste igjen av bøker og veldig grundig for å prøve å forstå hva er det egentlig som feiler meg. Så
litt selvdiagnostisering.
ja, og hva kan jeg gjøre med det? Så jeg var veldig sånn på søken. Og det vil jeg si har hjulpet meg mye. Jeg har funnet mye sånn funnet mye litteratur etc. som på en måte har fått tankene mine over på andre ting. Et eksempel var en gammel psykolog som sikkert ingen har hørt om lenger. Jeg vet ikke, Albert Ellis.
Jeg er ikke kjent med han.
Han var en av liksom...
Det nikkes ved siden av meg her.
Ja, en av de som grunnla på en måte kognitiv terapi.
Ja.
Han var kanskje ikke med å grunnla det, men sånn, jeg vet av Søren, men han var liksom en av de som var tidlig ute med noe som heter Rational Emotive Therapy.
Ja.
Jeg var stolt av å huske den.
Du har lest godt.
Ja da. Og han hadde en bok som heter Overcoming Procrastination, som er en knøttelite bok. Det er den minste boka jeg har sett, som i hvert fall er faglitteratur. Eller egentlig ikke faglitteratur, det er sånn personlig utvikling. Og det var liksom selvfølgelig fordi jeg ville slutte å utsette ting i ref. Det her med bare å fortsette å være perfekt. Altså, hvordan kan jeg overvinne mine svakheter? Type fokus. Men når jeg leste den boka, så handler jo det om det motsatte, som var litt, sikkert litt overraskende for meg. Det handler jo om at du må senke skuldrene, du må slutte å tenke at du må ting hele tiden, du må slutte å tenke at du burde gjøre ting hele tiden. Du må utsette deg selv for å drite deg ut, og du må gjøre ting som gjør at du ikke er stolt av deg selv hele tiden, men du må tørre å skjemmes. Så det var jo sånn eye-opener for meg da, tenker jeg. Så han ble jo en av mine store helter. Jeg følte at han lærte meg noe som jeg ikke helt hadde klart å tenke så tydelig selv. Og det er fortsatt sånn til den dag i dag at hvis jeg sier ordet burde, så er jeg sånn opps på det. Ja, jeg burde klare det, for eksempel. Eller hvis en annen person sier ordet må eller burde eller er nødt til. Så han refererte jo til det som hva skal jeg si, dogmatisk tenkning.
Okay.
Altså at han mente at det er basert på forestilling om hva som er rett og galt, og det er bare psykologi. Og mens de fleste kanskje tenker at det er sånn det er, og det er sånn det skal være, så tenkte han at du må tenke over at det ikke finnes noen lover i universet som sier hvordan du må være som person. Egentlig. Og når hver gang du hører at noen sier at du må noen ting, eller burde noen ting, så kan du tenke at det er bare en holdning. Og så kan du se om den holdningen egentlig gjør deg godt eller gjør deg ondt. Om det hjelper deg eller ikke. Har du den holdningen hele tiden med at du må ting og skal ting og bør ting, så er du jo i et fengsel. Så han var sånn og prøvde å si at du må på en måte utfordre de her tingene. Så jeg fikk jo en, det var vel ikke bare på grunn av det, men jeg fikk en sånn aha-opplevelse, mer eller mindre gradvis, at hvis jeg skal bli fri, så må jeg kunne tape, jeg må kunne drite meg ut, jeg må på en måte tape ansikt, jeg må kunne være svak, jeg må kunne være alt det jeg ønsker å ikke være.
Ja.
Og det er mye av poenget med den svømmeturen også.
Ok. Hvordan segwayer du over for at her skal jeg... tørre å drite meg ut, her skal jeg... Hvordan går den veien over til en svømmetur som de aller færreste ville lagt ut på?
Kort sagt så er det liksom at jeg kan gjøre hva jeg vil så lenge jeg kan tape.
Ok.
Ja. Så det var jo det å øve seg mentalt på at man kan tape stort. Og så hvis du tåler det, all den latterliggjøringen eller avvisningen, all den kritikken som følger det, og du skjønner at det kommer fra bare sånne holdninger folk har, så kan du egentlig gjøre hva du vil, og da kan du liksom prøve å gjøre store ting.
Ikke sant?
For at det er ikke så farlig, og så tilfeldigvis tilfeldigvis så klarte jeg det. Og da er det litt sånn, ja, ja, da blir jeg sett på som en vinner da.
Ja.
Da, faen, da gikk jo det i vasken. Neida. Neida, men det er jo en måte å gjøre seg selv tilbøyelig til å kunne satse.
Ja.
Egentlig. Så det er jo litt sånn idrettspsykologi-ish også.
Blir det litt sånn den holdningen da, som en rustning for å tørre faktisk å gå ut og ta de kampene man vil ta?
Ja, en slags rustning på innsida.
Ja.
At du har et sånn hemmelig rom der ingen kan ta det.
Ja.
Fordi du vet at målet er jo egentlig at du skal kunne drite deg ut. Og hvis du ikke tør å gjøre noe fordi du ikke tør å drite deg ut, så har du tapt.
Ja. Ikke sant?
Hvis du må snu på reglene, liksom. Du må si at det målet er at du skal kunne tåle det.
Ja.
Og da kan du gjøre hva du vil. Men hvis med en gang du sier nei, jeg tør ikke likevel, tenk hvis hva folk vil tenke. Så gir du etter for på en måte de samme holdningen som holder deg fast i livet.
Ja.
I forhold til at du må være så fantastisk.
Mm-hmm.
Så frykten for å mislykkes da.
Ja.
Ja, ref det da.
Ja.
Så går jo det litt på det at hvis du har lyst til å overvinne frykten for å mislykkes, så må du tørre å møte de implikasjonene, altså de konsekvensene av det og hva som ville kunne skje dersom det mislykkes. Mm. Og hva er egentlig det? Og det er sånne typiske ting som ja, hvordan jeg ser meg selv, eller hvordan andre ser meg, eller ja, kritikk, latterliggjøring, typiske sånn sosial-psykologiske ting da.
Har du faktisk gått så langt i dette her at du har gjort noe som du vet du kommer til å dumme deg ut på, som du vet folk kommer til å le av, ja. Bare for å kjenne på at sånn, jeg er trygg uansett, jeg tør å være.
Ja. Absolutt.
Hva du har gjort da?
Absolutt. og det er veldig gøy egentlig.
For det blir jo en form for eksponeringsterapi, blir det ikke det?
Det er jo det. Det er jo ren eksponeringsterapi egentlig. Nei, også han der fyren da, han der Albert Ellis,
ja.
Han hadde jo en sånn metode som han kalte shame attacking.
Ja.
Og det går egentlig på at du skal finne ut hva som vil gi deg skam. Mm. Og da må du jo selvfølgelig, du må jo på en måte brace yourself før du skal gå i gang med det.
Ja.
Men da er det jo å finne ut hva er på en måte det flaueste du kan gjøre, eller hva som vil være virkelig, virkelig ille.
Mm.
Og så skal du på en måte gå inn i det og gjøre det, og så skal du klappe deg selv på skuldra og si at det er fantastisk bra jobba, Knut Ivan. Mens du på en måte kjenner skammen og stoltheten går blandes på et vis.
Ok.
For du skifter på målet, du snur det. Du tenker at målet er å fremkalle skammen sånn at du kan vinne over den.
Mm.
Så du kan stå inn og le av skammen.
Ja, nettopp.
Ja, ja, på en måte da. Ikke le av den, men bare tåle den og si at det.
Så i stedet for å kjenne på at skammen over det som du nødvendigvis ikke fikk til, så kjenner du på at du er stolt over at du takler skammen.
Ja, så hvis du tåler skammen, på en måte at skammen, du skjønner jo at det er psykologi, ikke sant? Eller når du har satt deg inn i det her, så skjønner du at det egentlig er bare psykologi.
Mm.
Så, og da er det på en måte å kunne klare å stå i det mens den skammen skyller innover deg, og du står på en måte bare oppreist og sier at bring it on. Samtidig som du feirer og applauderer deg selv mens du tåler det, fordi at du liksom du frigjør deg selv fra psykologiske fengsler.
Ja.
Så ja, svaret ja. Jeg har gjort det, og et eksempel på det var at jeg fant ut at jeg var jo single, og så fant jeg ut, det her var sånn i 2004, og da fant jeg ut at jeg skal bruke de her tankene og de her metodene til å se hva som skjer hvis jeg kombinere den her metoden jeg nettopp snakket om, og det ønsket mitt om å treffe en bra jente. Og primitiv som jeg var da, så tenkte jeg at jeg skal bare gå etter utseende. Jeg får unnskylde dem at det er 18 år siden da, men jeg tenkte jeg skal gå til de, jeg skal først begynne med de 10 fineste damene jeg ser.
Ja.
På gata, og så skal jeg gå bort til de og spørre om de har lyst til å gå og bli med på kino. Og jeg er jo en grunnleggende ekstremt beskjeden person. Ikke ekstremt, men jeg er en beskjeden person. Og så det var jo helt sånn, det er jo egentlig utenkelig. Helt utenkelig, og i hvert fall i praksis. Det var en ting å si det høyt og tenke det, men å faktisk gå bort og spørre det. Men det fant jeg ut at det skal gjøre, og så tvang jeg meg til det da. Og så sa hun ja og første, så vi ble jo vi ble faktisk sammen et slags sånn et sånn halvveis kjæreste forhold i hvert fall.
Det ble ikke så mye eksponering.
Nei, så hele greia stoppet opp der, men når det ble slutt så fortsatte jeg med den samme metoden.
Mm.
Så gikk jeg på noen smeller der da. Mm. Og noen av de var veldig tøffe, og det, av og til så kommer jo de her, jeg er jo ikke noe overmenneske når det gjelder det her med angst og skam. Så det var jo, jeg husker spesielt et tilfelle hvor avvisningen var så brutal at jeg måtte liksom gå, jeg måtte gå med en tur og stille meg en plass og bare stå og puste.
Oi.
Og bare, det går bra. For jeg følte meg så idiot og så avvist og så liksom så misslykka, og alt det som bare fosset bare over av all den negative psykologien som på en måte ligger og truer hele tiden.
Ble det litt som panikk som kom over deg?
Nei, det var ikke et panikkanfall eller noe sånt, men mer bare en sånn, den der alt det mot jeg hadde samlet opp til å gjøre det, å stå i stormen, bring it on, alt det der jeg sa i sted.
Mm.
Det ble på en måte, jeg klarte ikke å opprettholde det, og så tror jeg ble overrasket også over hennes reaksjon.
Mm.
Og så var jeg ikke forberedt på hvor ille det kunne bli. Så det er også en del av det jeg snakker om, de her foredragene jeg holder. Du må forberede deg på det verste. ja. Og på det beste.
Og selv det verste går bra. Jeg har jo hørt uttrykket, enten så går det bra, eller så går det over.
Ja.
Er det psykologisk hold i det?
Ikke helt, altså.
Ikke helt.
Du må på en måte gå litt gjennom hva er de reelle konsekvensene av å gå på trynet. Mm. Så det er jo ikke sånn at du kan bare gå ut i verden og gjøre hva du vil hvis du ikke er forberedt deg for konsekvensene, tenker jeg da, i hvert fall. Så du, la oss si for eksempel at du tar denne metoden, og så du går til en psykolog, og så sier psykologen at du må bare gå ut og spørre dame på gata. Og så har du måtte ikke forklart hvorfor, og hva er rasjonale bak.
Nei.
Så kan du jo gå på noen kjempesmeller og føle deg som en taper, og som igjen gjør at du tør aldri igjen å spørre noen, fordi du ble så, du fikk kanskje huden full, liksom, av den kanskje slemme dame da, som tenkte at du var pervers og helt psyko og alt mulig, ikke sant? Så kanskje du tror på det, for du var ikke forberedt på det.
Ikke sant?
Mm.
Du nevnte jo dette at du står og prøver å klappe deg selv på skuldre samtidig som du kjenner på skammen. Har du en sånn type øvelse som du kan med trygghet gi andre studenter som lytter på her, og at de vet at dette kan de bruke da, for å kommer langt og håndterer denne skammen da, ikke minst kommer seg ut på gata og spør de 10 flotteste damene de møter på om å gå på kino.
Ja, jeg har en veldig enkel metode, altså det er den samme metoden som jeg brukte da. Det er å dele alt det du deler målene dine i to. Du har noe som kalles primære mål og sekundære mål. Så hva enn du ønsker å oppnå, du må ikke fokusere på det, for det er et resultatfokus. Du må fokusere på prosessen, altså ha et prosessfokus. Så, og så må du ta det du på en måte ønsker, altså det sekundære målet.
Mm.
Henger med, altså det er litt,
ja.
Det er litt sånn her paradoksalt. Fordi du kaller det egentlige målet sekundært.
Mm.
Så du må begynne å fokusere på de tingene du har kontroll over.
De som du har rett foran deg.
Ja, de tingene som du kan gjøre noe med. Og de tingene, det må du på en måte tro. Du må tro sånn prinsipielt og teoretisk, og helst ha gode grunner for å tro at de vil lede til det sekundære målet.
Mm.
For eksempel å trene for å bli en god svømmer.
Ja.
Så da, hvis du svømmer 10 ganger 200, for eksempel, så vil du bli i bedre form, som igjen gjør at du kan, ja. Så poenget er liksom å gjøre ting enkelt for seg selv, at du skal liksom ikke gape over mer enn det du vet at du kan gape over, og så fokuserer du på ting som du vet du har 100% kontroll over. Og der er det ofte litt vanskelig. Det er mange som går i fella med at de tenker at de må klare ting som som de tror de har husket burde ha 100% kontroll over, men så har de ikke det.
For det går vi tilbake til den forventningen om at jeg skal få til dette, ja. Det, for at man tenker at det er noe man burde,
ja.
Men så i stedet så er det sånn, det er kanskje ikke egentlig helt reelt.
Ja.
Hva da kan være et sånn godt eksempel på sånn, dette er det får man til? Eller sånn, helt sånn, knyttet skoer for eksempel, eller er det...
Ja, jeg kan ta et eksempel fra den svømmeturen min, da var det jo sånn at jeg hadde dum som jeg var på en måte, for at jeg vet jo bedre, og hadde satt meg et sånt mål om at jeg, egentlig da, om at jeg burde klare 20 kilometer per dag i snitt. Så jeg tenkte jo unødvendig, for jeg burde egentlig ha tenkt, jeg våkna jo etter hvert da, men jeg tenkte at det skal jeg gjøre hver dag, og så gikk det jo ikke sånn i starten, jeg hadde masse problemer. Så etter hvert når jeg oppdaget at det er jo utenfor min kontroll, jeg må bare gi det opp, så begynte jeg å fokusere på hvor mange timer jeg svømte hver dag, og så var det på en måte det, for det visste jeg at jeg kunne klare, jeg hadde full kontroll over at jeg kunne svømme, si 6 timer per dag da. Så jeg endret fokuset til bare å følge klokka, så kunne jeg svømme så sakte og dårlig og fort og sånn som jeg bare klarte, eller ville. Bare gjorde den jobben der, så kunne jeg krysse det av, og så kunne jeg gjøre det sammen neste dag, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter. Så det var til slutt det da som egentlig fikk meg i mål.
Ja.
Ja. Sånn enkelt forklart.
Ja, så du brøyte ned i noe så, ja.
Jeg brøyter ned i noe som er helt bankers, det at klokka, så lenge du har startet den, så går den. Og den kommer til å komme til en time.
Ja.
Den kommer til å komme til 6 timer også, så lenge du bare ligger ute i vannet og plasker frem til da.
Ja.
Så
er metertellingen litt irrelevant.
Ja, så sluttet ikke å fokusere på det, men jobben var å svømme i 6 timer.
Ikke sant?
Ikke å svømme 20 kilometer.
Nei.
Men det er...
For du sa at det ble vanskelig på grunn av at du fikk problemer underveis. Kan du nevne noen av de da som
ja, det kom jo veldig an på været. Det var veldig væravhengig. Så noen ganger kunne 6 timer være 11 kilometer. Andre dager kunne det være liksom, over 30 kilometer. Så
du kunne svømme 30 på en dag?
Ja, jeg hadde et par dager på... Jeg hadde en dag som var sånn 33 kilometer.
Jeg prøver å forklare dette til andre som ikke driver å svømme jævnlig med hvilken type belastning det er for kroppen.
Ja.
Jeg har en sånn der 4-ganger-regel som jeg forklarer det med. At de fleste er jo kjent med løping, og den belastningen det er for kroppen sånn, i tid og krefter, så er det omtrent du må løpe den samme distansen 4 ganger så langt hvis du skal løpe da.
Ja.
Så det blir jo da en nesten 130 kilometer på beina på en dag.
Ja, det kan godt hende at det er noe sånt. De snakker jo også om at 10 kilometer, som er det de kaller maratonsvømming i konkurranse, at det tilsvarer en maraton i løping. Så ja, så kan du noen ganger det... Jeg gjorde det med litt over 3 da. Ok, det var litt eppelig kjekt sagt. Men ja. Så... Ja, men hvis du da inkluderer bølge og motvind og sånn i tillegg, så kan du jo sikkert gange det med mer enn det.
Ja, absolutt.
Ja, for du springer jo vanligvis på... Du springer jo vanligvis ikke inn i brennmaneta og i... og ja, du slipper å springe i motvind hele veien, eller i... Eller at du... Ja.
Ja, det er sant.
Man avlyser gjerne da.
Forholdene er litt lettere, det er ikke bølger i asfalten plutselig, eller...
Ja, det er ikke sånn at veien begynner å bølge seg.
Nei. Men jeg har jo fått kjenne på noen av disse utfordringene som du snakker om. Jeg svømte i sommer over Buknafjorden, som ble en tur på 15 kilometer.
Ja.
Og vi glemte vaselin.
Ja.
Så vi fikk jo utfordringer med gnagsår ganske fort.
Ja.
Hadde du en del sånne utfordringer også, som ble noe som satte seg i hodet og var... utfordrende på veien?
Ja, så i starten, første par uken, så hadde jeg ganske ille gnagsår i nakken, i hvert fall. Og de gnagsårene, det ga seg ikke, og det var liksom en mer eller mindre åpen sår. Så måtte jeg liksom prøve hele tiden å behandle det med vaselin og alt mulig for å, å prøve å få det til å slutte å være et problem. Men ja, det var jo stort sett det som var hva skal jeg si, et ordentlig problem, vil jeg si. Jeg kommer ikke på noe annet akkurat nå, men det kan være hjernen min som har fortrengt ting. Altså de brennmanetene selvfølgelig.
Ja.
Det var jo hver dag, så å si.
Holdt du tellinger på hvor mange du møtte på?
Nei, det var jo overalt. Ja. Altså det var jo... Av og til så virket det som det var på en måte en invasjon av brennmaneter. Det var, det var sånn du svømte slalom imellom de. Du måtte se frem av og til hele tiden. Mm. For å på en måte prøve å bare holde pusten. Og så bare...
Ja.
Ja.
Manøvrere seg gjennom.
Manøvrere.
Ja.
Og det var jo... Men det var, du kunne ikke gjøre det hele tiden heller, for du måtte puste.
Ja.
Men en gang du puster, så har du, kommer du ned, så har du den i ansiktet. Så det kommer så fort.
Og det er jo en energilekkasje som man har slalom. Det er jo, man vil jo rett frem.
Ja. Ja, det er også... Ja, det var det.
Mm.
Og så kulde, selvfølgelig.
Ja.
Mm.
Og så har jeg også hørt noen rykter om at de folkene man har rundt seg, de er veldig viktige.
Ja.
At man som regel blir gjennomsnittet av de folk man tilbringer mest tid sammen med.
Ja.
Jeg vet ikke hvor sant det er, men jeg vet jo at du i hvert fall omringer deg med en del i hjelpemannskapet. Hvor den ene faktisk også ble kjæresten din i løpet av turen.
Ja, ja, det,
hvor,
ja det stemmer det. Altså, vi hadde jo på en måte en greie gående før, før turen egentlig, men vi mente at det var best, fungerte best som slags vennskap.
Ja.
Men så fikk vi snakket litt ordentlig om det på turen, og så ble vi enige da om at vi kunne prøve å være kjæreste i stedet.
Ja.
Og så, men hun var jo veldig, hun var jo en veldig, veldig, veldig viktig person ombord på båten, fordi hun, ja, altså hun var litt sånn unormalt flink til å gjøre veldig mange ting på en gang, som der hvor de andre i mannskapet var kanskje hadde mer konkrete oppgaver, så var hun all over the place, og,
mm.
og ringte for eksempel hit og dit og fiksa ting, og ja, kledde av meg, kledde på meg, ga meg mat, laget mat, ga meg drikken og svømte, mens alle de andre, det var mer sånn, de hadde konkrete ting de skulle gjøre. Så hun var jo viktig,
ja. Ja, jeg har jo også hørt at man en sånn stor utfordring kan bringe folk litt nærmere hverandre.
Ja.
Tror du at den turen var med på å sette liksom det svart på hvitt, at nå
ja,
er det dere?
Ja, det tror jeg, egentlig, ja. Ja, ja vi, det ble jo mye sånn, hva skal jeg si, jeg hadde jo ikke lov å gå av båten.
Mm.
Jeg hadde laget en sånn regel for meg selv. Så jeg var jo selvfølgelig på båten uansett da. Så derfor så, når jeg skulle hvile, så hadde jeg egentlig bare en plass å gjøre. Det var jo i senga.
Mm.
Og, så det ble jo veldig nært og dårlig plass.
Mm.
Så hva skal jeg si, det fikk jo... Du ble på en måte tvungen til å forholde deg til den andre på en mer intim og psykologisk måte enn ellers. Så i hverdagen så kan man jo liksom være litt med venner og trenger ikke. Man kan ta pauser som gjør at man for eksempel lar være å snakke om ting.
Ja.
Men når det kommer opp et tema og du har 2 kvadratmeter eller et eller annet forhold, og det er et tema og du kan ikke gå av båten, så til slutt så må man jo bare prate om det.
Ja. Så det er som er løsningen. Ja. Kunne det vært en parterapimetode?
Ja,
vær lenge på en seilbåt. Ja.
Det er vel litt sånn make it or break it,
ja.
Kanskje.
Mm.
Så jeg jobber jo av og til, heldigvis ikke så ofte da, som parterapeut.
Ja.
Og da er jo sånn, jeg er ikke akkurat den der dag, men ikke så langt unna. Altså,
for de som ikke har sett dag da, så er jo det, jeg har en litt sånn kynisk psykolog som sier at hvis dere ikke er glad i hverandre, så er det bare å gå fra hverandre, om en trend.
Ja, nei da, jeg er ikke helt der, men jeg er litt der at jeg tenker at man ikke skal redde forhold for enhver pris. Så hvis det kommer inn folk til meg, så har jeg en sånn approach i forhold til, vi må jo bare finne ut hva som er best. Vi kan jo ikke bare ta utgangspunkt i at det er best at dere fortsetter å være sammen.
Ja.
Så jeg er veldig sånn open-minded når de kommer. Mens de selv kan være veldig sånn, det her må vi fikse. Mens da kan jeg sitte sånn, ja, jeg løfter på skuldrene.
Ja.
Ja.
Ikke sant.
Jeg gjør jo ikke det i timen da.
Nei.
Men jeg tenker inni meg at det her må jo bare finne ut hva som er best.
Ja.
Mm.
Men jeg lurer jo også litt på hvilke ressurser og hvilke forberedelser som gikk til. Du snakker om at du forbereder deg for å skulle gå ut på gata og gjøre noe som du er bekymret for, redd for. Du har jo antageligvis også forberedt deg for å gjøre dette her, som skulle potensielt bli en mislykket tur, som også skulle få deg til å kjenne litt på den utfordringen der. Hvor mye er det som av den her, hva var det egentlig som var mest krevende? Var det forberedelsene, eller var det turen? Og kan du si litt om hvordan det var å gjøre forberedelsene?
Ja, så forberedelsene var på en måte vanskelig i forhold til det å gå ut, både offentlig og sosialt, med ene å fortelle om opplegget og hvordan det blir mottatt. Og det andre er å be om hjelp, at folk skal hjelpe meg helt gratis. Og det å møte liksom da, at det var ganske, hva skal jeg si, det var ikke alle som hadde så veldig lyst til å være på en båt så lenge da, og så videre. Så det var krevende å liksom være til bry og be om hjelp, og være en sånn fyr som er litt sånn med lua i handen, vær så snill og hjelp meg liksom.
Ja.
I hvert fall sånn som jeg følte det i starten. Men når det er sagt, så endrer jeg veldig holdning etter hvert til å bli, eller jeg skal være ærlig, så veksler jeg veldig, men etter hvert så ble jeg veldig sånn, mer sånn, du må ha lyst til å være med hvis du skal være med. Du får ikke lov å være med hvis du ikke har lyst.
Ja, ikke sant?
Ja. Det samme med sponsorer. I starten så var jeg sånn at, vær så snill og sponsor meg, jeg har blitt så glad. Etter hvert så var jeg sånn, jeg vil ikke ha de hjelp, liksom, fordi hvis du rynker på nesa og opplegget, så snakkes vi aldri, på en måte.
Ja.
Og det skjedde jo. Og det var jo en da som var veldig negativ, for eksempel, som jeg tenkte, da er det helt uaktuelt, du får ikke lov å være med på teamet da. Så forberedelser, ja, så det var jo, det var krevende, og så var det krevende underveis på turen i forhold til alle de praktiske tingene, økonomi, logistikk med folk. Det hadde jeg jo selvfølgelig planlagt, men likevel, det var jo ting som,
ja, var det folk som skulle av og på mannskapet?
Ja, en turnus på en måte så hadde jeg satt opp.
Ja, for det tok jo 48 dager dette her, og det er jo litt lengre enn ferien til mange.
Ja, men jeg hadde laget en sånn turnus at de skulle overlappe hverandre.
Ja.
Og så var det sånn at, det var jo ikke sånn at de kunne vite hvor de skulle komme hen, de måtte jo bare komme der vi var. Så det var jo ganske mye sånn styr rundt det,
ja,
for eksempel. Pluss at jeg holdt på å gå tom for penger, og det var en sånn, vi hadde begrenset med båter. Så det var en båt jeg måtte rekke i etter jerns rev, da, som jeg kaller det. Ja, etter jern i hvert fall, da, så var det en båt som ventet på oss der, som ikke hadde, der han kaptein, han hadde ikke lyst til å møte oss tidligere, på grunn av forhold, mye bølge og sånn. Så vi måtte komme oss rundt med den andre båten og det andre mannskapet, og de var også veldig nervøse for det opplegget der, pluss at jeg hadde en begrenset tid på meg, kort sagt. Så det å rekke det der, det var ganske stress.
Ja.
Særlig når det teamet som skulle ha meg forbi det området var veldig skeptisk til været og var veldig forsiktig, som på en måte var innenfor, for de må jo på en måte vurdere selv hva som er greit i forhold til hva de tør å kjøre i, og så hva er forsvarlig. Mens jeg har jo den der mentaliteten at jeg kan svømme i hvordan som helst, vær, det går bra. Men så for meg personlig så var det frustrerende at det sto mer på deres vurderinger da enn mine vurderinger.
Ja.
Men det var jo på en måte en ting som jeg måtte bite i meg eller leve med og akseptere, og er egentlig en fin ting på en måte, fordi det er jo noe med å stå i en frustrasjon der du må akseptere ting. så øve seg på aksept. og det å være forståelsesfull og diplomatisk og klare å snakke og være på en måte som gjør at det her at, du ikke, at du på en måte ikke får folk imot deg.
Mm.
Det var ganske krevende når man er så frustrert. Men det jeg klarte det da. Og klarte å ha perspektiv på at jeg er egentlig veldig heldig og er veldig takknemlig for all hjelp jeg får uansett. Og det selvfølgelig jeg forstår det jo fra andre sitt perspektiv.
Ja.
At de må ta hensyn til andre ting enn det jeg trenger å tenke på.
Mm.
Det er derfor de er med, egentlig.
Ja. Men var det sånn, du snakket om at du ble nervøs for særlig denne her båtskiftet på rundt Jæren.
Ja.
Var det noen ganger hvor du var så nervøs eller så stresset at du tenkte sånn, dette, nå tror jeg det kan ryke?
Ja, jeg var litt sånn stresset i forhold til, det var på en måte begrenset hvor, hvordan var det igjen? Jeg klarer ikke helt å huske det nøyaktig, men det var noe greier med at jeg måtte komme meg rundt den der jerns rev da, som det egentlig heter, på et eller annet tidspunkt før den her andre kapteinen som jeg var helt avhengig av måtte gi seg og dra hjem.
Mm.
For jeg hadde ikke noen annen kaptein. Og da var det å finne et tidsvindu for at jeg skulle klare å svømme rundt der.
Mm.
Mens hun fortsatt var der og det, og, men det var jo selvfølgelig problem med vær og vind og så, så ble de mulighetene veldig det ble bare mindre og mindre muligheter og dagene bare gikk og tida gikk opp i lufta på en måte. Så når jeg fikk muligheten så følte jeg at this is it, nå må jeg klare det. Og da ble det jo da ble det en veldig, veldig lang svømmetur. Ikke så lang i forhold til kilometer, altså lang nok for så vidt, men det var veldig mye bølge og motvind etter hvert i hvert fall.
Ja.
Det er 9 timer da i, der jeg trodde det skulle bli 6-7 timer, og så var jeg ganske på felgen etter 6-7, i hvert fall etter 7 timer, og så hadde jeg liksom ikke helt oversikt lenger over hvor langt det var, og igjen til det var vanskelig å vurdere hvor bra det gikk fremover, for de kunne jo ikke,
nei,
de kunne ikke, det var vanskelig for de å se det.
Ja.
Så det var bare å prøve å holde ut. Og ja, så det var en krevende greie. Da gikk jeg i kjellen.
Ja.
Mm.
Men det var aldri sånn at du kjente sånn, nå vil jeg bare opp i båten og så videre inn på land. Det var aldri noen sånn.
Nei.
Nei. Du var fortsatt, følte deg et stykke unna å være der.
Ja, der hentet jeg jo litt frem den der gode gamle Knut Ivan, den der jeg gir meg ikke før jeg må.
Ja.
Altså da var jeg over på den, men å bruke den til sin egen fordel.
Ja.
Og så at den der mer crazy holdningen om, altså, for å være helt ærlig da, så var det jo, det var sånn at jeg hadde bestemt meg for at det eneste som kan kunne stoppe meg nå, det er eksterne ting. Altså at andre folk bestemmer ting som, der de faktisk har myndighet til det. Eller at kroppen svikter og at jeg besvimer, eller at det er et eller annet som gjør at jeg ikke faktisk fysisk, at det ikke går videre lenger.
Ja.
Så jeg ga ikke meg selv den option at jeg kunne gi meg.
Ja, ok.
Så, ja.
Det jeg også da lurer på, altså, vi begynner å nærme oss litt slutten, men hvis du skal snakke sånn direkte til studenterne, og du skal gi de deres beste tips, av det du har samlet opp gjennom 44 år med å både prøve å være supermann og prøve å lande litt, og få kontroll på alt dette, hvor vil du si at du er da? Altså, på tipsene?
Ja, altså en ting er jo å for det første liksom aldri gi deg selv opp. Så aldri gi opp og ha det bra.
Nei.
Og bruk tid. Ta litt og litt om gangen og så prøve å lære deg selv. Altså det jeg vil si spesielt til studenter, kanskje psykologistudenter siden den første er inne på det, er jo å bruke psykologi til noe bra.
Ja.
Altså for eksempel til sin egen fordel, og da mener jeg ikke sånn kynisk, men mer sånn sette deg inn i ting som kan være nyttig å lære om, og som du kan bruke, og prøve å forstå deg selv bedre, og ikke være redd for å gå til psykolog. Det har jo jeg gjort masse, kjempemasse.
Og ikke stått og snakket speilet.
Nei, jeg har absolutt brukt andre, og jeg har gått masse i terapi for å komme igjennom ting og for å takle ting. Og så investere i deg selv, bruk andre.
Mm.
Og så ta en ting om gangen, ikke gi deg selv så dårlig tid.
Ja.
Ta en ting om gangen og bruk god tid, tenk langsiktig, litt og litt. Ikke bli for svart-hvitt i forhold til om du har lykkes eller om det er nederlag. Ikke tenk sånn. Tenk liksom på om du følger verdiene dine.
Ja.
Og at det er det viktige. Sånn som det med at, selv om det er litt sånn banalt, det der med at jeg gikk på gata for å spørre noen.
Mm.
Eller at jeg prøvde å gjøre denne turen her. Det var ikke så viktig om jeg klarte det. Det viktige var at jeg prøver å leve på en måte som jeg føler er riktig for meg på en eller annen måte.
Ja.
Ikke at jeg klarer det, eller er så suksessfull, eller en vinner, eller noe. Men at jeg gjør det som at jeg går min vei, på en måte.
Ja.
Ja, og ikke, da er det ikke å telle triumfer, eller noe, men å klappe for deg selv, for at du velger å respektere deg selv, egentlig.
Supert.
Ja.
Ja. Tusen takk for en fantastisk prat.
Bare hyggelig.
Setter veldig pris på det.
Veldig hyggelig. Ja.
Og du vil kanskje promotere også litt dette her når du skal gjøre noe i høst?
Det her er den podcasten, eller?
Du skal vel ut og ha noen foredrag
rundt
omkring i landet.
Ja.
Er det noen plasser og hvordan folk eventuelt kan booke deg, eller?
Ja, altså... det er to typer approaches der, altså det, man kan kontakte meg for å, hvis man for eksempel er medlem i en forening eller en organisasjon eller noe, så kan man booke meg inn og så kommer jeg og holder foredrag der dere er. Forhåpentligvis så får jeg fikse meg en prosjektor og litt sånn, men det beste er jo at man har utstyr, sånn i fall jeg ikke rekker å skaffe meg en prosjekt. Neida, men det man kan på en måte bare bestille meg inn sånn. Og så kommer jeg nok til å holde og annonsere på den svømmegruppa mi, Norwegian Swim Expedition, på Facebook. Så jeg kommer til å legge ut ting der, arrangementer og sånn, der man kan bare melde seg på.
Ja. Super.
Ja.
Tusen takk for praten.
Ja, bare hyggelig. Veldig hyggelig at jeg fikk lov å komme.
Ja.
Ja.